Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu'yı efirde haberler günlülüğü. Halkara temamız bilen mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ukrayna'nın devlet yadro enerji kampanyası Enerhoatom, Rusya'nın Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin misyasının Zaporijya yadro desasının töwereğindeki yağdaylara bir taraf baha bermeğinin önünü almak için toporun saparına pääselçilik döretmekte ayıplayar. Şol bir vaqtta Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski derinçilerin betbağçılığın önünü almakta henizde rol oynap bilecektiğini aytdı. Enerhoatom 2 sentyabrda Telegram'da yazan haberinde Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin misyasının Deshanın krizis merkezine Ukrayna'nın aytmağına göre Rus koşunlarının yerleştirilen yerlerine girmeğine ruhsat verilmeyendiğini aytdı. Şeyle hem haberde Avrupa'nın en ulu yadro elektrik stansiyasının işgärleri bilen havarlaşmağın epesli çäklendirilendiği ve inspektorların yağdaya bir taraf baha bermekte kınçılık çekecektiği hem aydıldı. Şeyle şertlerde Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin Zaporijya Deshasındaki yağdaya adalatlı baha bermeğinin kıyın bolcak doğu düşünüklüdür deyip enerji atım aytdı. Munun yerine Desha Rusya'nın basıp alıcı güçlerinin gödökçülüğü astında mahalı, onda yadro ve radyasiya hopsuzluğunu dikeltmek boyunca misiya tarafından berilen ähli teklifleri durmuşa geçirip bolmacaktığını nıltayarız deyilip havarda bellendi. Şeyle hem enerji atım Rus tarafını yalan sözlemekte ve olorun elektrik stansiyasını oda çandığına şayatlık ediyen faktları ve suvutnamaları şeyle de zavodun infrastrukturası yeten ziyanın neticelerini yoymakta ayıpladı. Rusya tarafından dolandırılan Sovet administrasiyasının esası genişinin ağzası Vladimir Rogov bu sapara başkaça baha verdi ve Rusya'nın TAS devlet havar kulluğuna misyanın islen zatlarının ählisini görüp bilendiğini aytdı. Hemme zat asuda oldu. Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin misyasının ağzaları islen zatlarının ählisini görüp bildiler. Olar birinci belgili yöriti binanın üçögüne. NATO oklarının düşen yerine çıkıp gördüler. Olar işgärler bilen gürleştiler deyip Rogov aytdı. Ukrayna'nın günorta bölügünde Şolsandı Rusya'nın basıp alan desgatının koloyundaki Enerhodar etrafında güçlü çaknışkların ve okatışkların devam ediyendiği baradak haberlere karamazdan Rusya Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin hedirki misyası uğradılandan sonra toparın 2 gözökçüsünün yadro elektrik stansiyasında kalacaktığını aytdı. Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin misyası Avrupa'nın en ulu yadro desasına barınan bir gün son, Rusya'nın halkara kurumalarına vekilçilik ediyen ilçisi 2 sentyabrda RIA Novosti haber kulluğuna interview berip, misyanın 6 hünermeninin bir neçe gün şol yerde kalacaktığını, 2 işyerin olsa hemişelik bolacaktığını aytdı. Düyvi Viyana'da yerleşen Halkara Atom Enerjisi Agentliği Rusların beyanatını tasdiklamadı. Ukrayna ve Rusya Halkara Atom Enerjisi Agentliği'nin misyasının Avrupa'nın en ulu yadro enerji desasının hopsuzluğuna baha bermek için ediyen saparının öngü sırasında bir verini zavoda hücum etmekte ayıpladılar. Ukrayna resmileri 1 sentyabrda Rus güçleri tarafından bir neçe raet binasına atılan iyidigderli minamyot hücumları varada haber verdiler. Zaporijya'nın yerli resmileri hem Rus koşunlarının Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin misyasının Zaporijya şehrinden Zaporijya yadro desasına çenli aralıktaki öngünden ılalaşılan yoluna hücum ediyendiğini aittılar. Öz gezeginde Rusya'nın korunmak ministerliği hem Ukrayna güçlerini deshanı ele geçirmeye sinanşmakta ayıpladı. Rus güçleri tarafından basılvalınan Zaporijya zavodu Ukrayna injenerleri tarafından dolandırılıyor. Ukrayna resmileri Rusya'nın deshanı kalkın hükmünde ulanyandığını, onda yara saklayandığını ve onun tövürüğünden hücumları amala aşırıyandığını aydiyarlar. Moskva olsa bu ayıplamaları reddediyor ve Ukrayna'nı sevite pervaysız ok atmakta ayıplayar. İki taraf hem birek birekini günahkarlap, hücumlar sebepli yadro betbağçılığından korkuyandığını aydıyar. Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son ve tede maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkiýede okumak isleýän Türkmenistanyň raýatlary dokumentleriň durly resmi namalaryň ençemesini suratlary we bilýädi öz üçin alýan sanawa görä talaby berjaýdy Paşgabatdaky Türk elçihanasyna ýüz tutmaly. Bu arada haber veren online nesirlerinin maglumatlarına göre derur dokumentlerin sanawy Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki bildiriş tahtasında yerleştirilipdir. Türkiýe Türkmen raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy üçin iň köp saýlaýan ýurtlarından biridir. Türkmen News garaşsy nesirden bildirýärin, indi Türkiýedäki universitetlere giren türkmen studentleri diňe köp sanly kagyzlary ýygnap terjime etdirip, olary derur edaralarynda tasdiklädenden soň okumaga gidip bilerler. Türkiýe student wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň doly sanawy 10 maddadan ibarat bolup, adatan kiýetlerden hem esasy dokumentlerden daşary Dörli mali hatlarını ve himayet vermek varada kıyhatları içeride okuunu devam ettirecek olan studentların bundan yön alan bakalarının kitapçasını öz için alıyor. Yarım resmi Türkmen Portal online nesri student vizasını alma için talep edilen kağıtların doğru sanavını çav ediptir. Sanava göre Visa Gov.tr saytından online anketi doldurmalı. Türkiye'deki üniversiteye giriş hati ve onun göçürmesi tavşırılmalı okuyan studentler için 3. 4. ve 5. kursta okuyan studentler için student kartaçkası ve sınıf kitapçası olmalı. Türk rahatının Türkmen studentlerin oku için mali çıktıcılarını öz için alayanlığı hakkında hati ya da enatasının iş yerinin aylık hakkını örgüzen resmi namı şeride enatanın Türk diline tercüme edilen güvergeçiş kepil naması talep ediliyor. Orta bilim şahadatnamasy we onuň göçürmesi Türkmenistanyň raýatynyň ýaşary ýurt pasporty we Türkmenistan raýatynyň umumy pasporty hem bu dokumentleriň nuskalary şeýlede daşýar 18 ýaşdan kiçi bolsa daşary ýurtda okumak üçin Türkmenistanyň Adalat ministrliginde we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde tasdiklenen razyçylygy bolmaly. Şeride daşary ýurda seýahat etmek üçin lukmançylyk ähtiýaçlandyryşy we Türk Hawa Ýollarynyň satyn alynan ýa-da Bron edilen bileti Türkmen raýatynyň Türkiýede okumak üçin student wizasyny almagy üçin talap edilýär. Barlykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýygyderli howa gatnawy ýok. 2 ýyldan gowrak hereketmeden soň Türkmenistan may we iýul aýlarynda Dubai we Orsiýanyň 2 şäheri Gadana we Moskwa uçar gatnawlaryny bölekleýdi. Avgust aýynyň ahyrynda Germaniýanyň Frankfurt şäherine uçar gatnawyny ýol goýdy. Emma yüzlerçi müň Türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdy bolan Türkiýe diňe hökümet tarapyndan goralan ýörite charter uçuşlary gatnaýar. Soňky aýlarda Istanbulyň aeroportunda öz-özünden ýygnanan yüzlerçi Türkmenistanlylaryň nägilelik çykyşlarından soň häkimetler charter uçuşlaryny ýygjamlaşdyryp hepdede 2 ýyldak amala aşyrmagy wada berdi. Emma adaty uçar gatnawyny ýol goýmady. Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň maglumatlaryna görä ýurtda kanuny taýdan ýaşaýan daşary ýurtlularyň arasynda Türkmenistanyň raýatlary 2-nji ýerde durýar. 2022-nji ýylyň may aýynda neşir edilen maglumatlara görä Türkiýede jemi 241 000 türkmen raýaty resmi taýdan ýaşaýar. Olardan student wizasyny alandyryň sany 9,5 000 adam çemedi. Deňleşdirmek üçin 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 17 000 çemesi raýaty türk universitetlerinde okuýardy. Soňky ýyllarda pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylmagy bilen baglanşykly dören kıyınçlıklardan başka da rayatlar yurttan çıkmakta hekimetlerin yoğulukçuları uçarlardan esası düşürmek yali dürli pätkelçiliklere tedi var oldular. Türkmen News Hova Gatnavının bölüklüğün tezeden başlanmağına son Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun yoğulukçuları uçarlardan düşürmek tecrübesine kaydıp gelenliğini haber veriyar maglumatta hususan da Daşar Yurt Üniversitetlerden Türkmenistan'ın hükümeti tarafından tasdiklenen sanavına koşulmadık okul zaylarının studentlerine yurdun daşına çıkmağının qadağan edilenliğini yazar. Мунан оң Түркмен Ньюс Орсияда гитмекчі олан 4 студентің 11 августта Москва бариян ұчырдан түшірленлігіне ой, оларың оқуа гейрен университетлерінің тастекланан санымды йоқтығыны хабар ертті. Сонғыра нешір 23 августта 2 абитуриентің Москва бариян ұчырдан түшірленлігіне оларың бірінің Орсиядың хөкімедірің квотасы ойынша бюджетің хатавыны білім алмау чейін Орсияда гитмекчі оландығыны хабар ертті.
Өз сәвітіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бізің Facebook хасабымыда язың. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шақсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар береріз.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary welaýatyny büdjet işgärleri Garagum Türkmen gala we Sakarçaýa ýaly sewit merkezinden daşdyrylýan etraplara ýatymlyk paýta ýygma urudylýarlar diýip Mary welaýatyna habarçymyz 2 sentýabrda habar berdi. Her edaradan 15-20 adam paýta ýygma urudylýar. Ýöne ýygma öz ornuna derek hakyny tutma adamy berýän işgärler 500-600 manat meşburyny nagt görnüşini töleg geçirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň henizde resmi Aydan badalga verilmedik nowatdaky pawta mövsümi işüdünü bireýem awgustda başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary 11 awgustda Balkan welaýatynyň Gunorta Gunnor etraplaryndaky döwlet edara kärhanalaryna zähmet çeken büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda pawda meýdanlaryna sürülýänliklerini ýa-da öz ornuny hakyny tutma adamy bermäge mejbur edilýänliklerini habar berdi. Şonuň bir hepde soň ýoly tönüp pawtaçylar ýygma girişdi. Azatlygyň habarçylary ýurdun Gunnor tewitlerine büdjet işgärleriniň ýygma çekilýänlikleri 23 avgustda xabar verdiler. Munun ideyany häkimetler avgustun soňky heptesinde Mary welaýatynyň büdjet işgärlerinden pawta mövzusyna münasibetli pul ýonap başlady. Insan hukuklaryny goraýan halkara gurumlar Türkmenistanyň pawta önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Türkmen Nokot News we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşirleri halkara pawta kampaniýasy bilen birlikde 18-nji ýylda Türkmenistanyň pawtaçylyk pudugynaky mejbur zähmete jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek üçin ýörütü webinar geçirdi. Türkmen pawta hasylyna döwlet tarapyndan mejbur zähmet we global üçünçülük zynjyrlaryna mejbur zähmet esasyny öndürilen Türkmen pawtasynyň töwekkelçiligi atly webinarda 2021-nji ýylyň pawta mövsümine Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerinin pawta ýygmagy ýa-da muňa alternatiwa ökmüne ýygmy pul goşandyny goşmagy mejbur edinliklerini ýygtaldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Mary welaýatynyň beren habaryna şeýle tejribeleriň 2022-nji ýylyň pawta mövsümine hem Qişarnıqsı devam ettirilyanını xabar verdi. Pawta mövsümünün devamını büdjet işgärleri her ay zähmet haklarının epesli bölüğünü pawta yığımına tavsırmalı bolýarlar diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Eger pul töläp bilmeseň özüň ýatymlyk pawta yığımına gitmeli bolýarsyň. Yığımı yatımlık gitme üçün yanın ile nimetin alıp gitmeli. Yatacak yerin üçün pul tölemeli oluyar. Üstüsünün maşgalağının ayrıçılıkta bir neçuğunu geçirmeli oluyarsın. Baran yerini yaşayış şartları oğaytsız. Şol sebepten büdjet işgärleri öz dereğini hakkına tutma adım iverenini oğat görüyerler. Yatımlık pahata gitmeli üçün karlanmalan olsa pul tapıp edara başlıklarını beriyerler deyip büdjet işgari Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi. Bulardan başka da Azatlyk radiosynyň habarçysy merkezlere yakın gowuçy meydanlarının töwereginde büdjet işgärlerine nowatçylyk çektirilýändigini habar berýär. Şol bir wagtda edara kärhanalaryň ýolbaşçylary her diýinç günlerine pahata ýygmagy bilen adamlara Gödäwçilik etmek üçin gowuçy meydanlaryna barýarlar. Büdjet işgärleri pawta mövsümi otoriýança şeýle dowam eder. Dekabrın ortalarına çeyli pul sesleri kalmaz. Öz nägililiklerini hem görkezip bilmeyen işgärler sessiz pawta ýygmagy ya da pul tapşyrmagy yyllar boyu dowam etdirýärler diýip büdjet işgärleri gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistany 580 000 hektar meýdany gowy çekildi we ondan 1 milyon 250 000 tonna pawta hasylyny öndürmek gödäwine tutulýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekdeplerinde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudylyp başlandy. Şol bir wagtda klaslarda okuwçylardan maska takynmak talaby saklanyp galýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen Partal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörünün bir jaý edilmegine gödökçülügi güýçlendirjekdigini habar berýär. Paýtagtyň ençimi orta mekdebinde şol sanda 55-nji mektepde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudylyp başlandy. Okuwlar 2 smena görnüşinde geçilýär, klaslary 2 bölme ýerler. Sapaklar 45 minut dowam edýär. Okuwçylar we muallimler karantinden öňkü okuw tertibiniň gaýdyp gelenini ören beýenýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ene 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdun orta mekteplerinde okuw terbiýeçilik işiniň guramaçylygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda virus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdilen şol düzgünlere laýyklykda mekteplerde maska giymek rejimi girdildi. Okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdulup, her sınıfın okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýle-de 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji sınıftan 4-nji sınıfa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edilipdi. Habarçymyz paýtagtyň käbir mekteplerinde şol sanda 44-nji mektepde okuwlaryň 3 smena görnüşinde okudulmagynyň dowam edýändigine, ýöne sapakların 45 minuda uzoldulandygyna aýdýar.
Sapaklar ähli mekteplerde erden sagat 8:30-da başlanýar, sagat 12:00-da ulurak klaslar gelýär, sagat 13:30-da bolsa iň ýokary sinplar mektebe gelýär.
Deyip bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýeki hadisasynyň da hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlaýan türkmen häkimetleri okuwçylardan klaslarda maska takynmagy dowam etdirmegi talap edýärler.
İşgärlerden we okuwçylardan mektebiň çäginde maska takynmak talap edilýär. Muallimler we okuwçylar okuwdan soň köçede maskalaryny çykaryp bilýärler. Bu düzgün käbir mekteplerde bir käbirlerinde de formal ýagdaýda bir jaý edilýär.
Deyip bilim işgäri aýtdy. Bu aralykda hökümetçi Türkmen Partal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörünün bir jaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Neşir 1-nji sentýabrda çap eden habarynda okuwlaryň adaty tertip alınıp barlayandığını tasdiklap, bilim edaralarında ağız burun örtüklerinin ulanışının gözökçülükte saklanacaktığını hem belleyer. Maglumatta bu karara Türkmenistan'da keterlerin yayramağına karşı görüşen adıttan daşarı toparın 2022 yılın 6. iyulunda geçirilen meclisinde gelinendiği hem aydılyar. Toparın 21. avgustaki meclisinin çözgüdüne layıklıkta mekteplerde sanitariya, arasaçlık, gigiyena ve öngünü alışlı yansızlı ndirş işleri hasta güýçlendirilýär diýilip habarda nygtalýar. Türkmen hökümeti 2020-nji ýylyň martynda koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden karantin çäklendirmelerini şu ýylyň iýun aýynyň başynda goşadyp başlady. Şondan soňra maska talaby diňe köpçülükleýin transport serişlerine we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişli edildi. 1-nji sentýabrda marda habarçymyz ýapyk binalardaky ýagny mekteplerdäki maska talaby kiçi yaşlı käbir okuwçylar üçin howa yetmezçiligine yol açýandygyny, sapaklarda huşunu ýitiren çağaların köp bolandygyny habar berdi.
Türkmenistanda internet bölüdini sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derbeze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paytaxtın görkü Türkmen hakimiyetlerinin üns merkezinde galiyar yurdun yol başçılarının aşkıvade avadanlaştırmak talapları bilen bir katırda şehir hakimiyetlerinin bu uğurdan ediyen işlerinin çeğinde köçelerdeki jandarları yok etmek tağalladır. Hem güçlenir Azadlık Radyosu'nun haberçileri cemaat kulluklarının göz astına ösümlüklerden hem itpişiklerden başka da indikepterlerin hem koşulanlığını haber veriyorlar. 1 sentyabrda yer bilen şehir merkezindeki hovlularda köp yaşayıcılara tanış devlet belgili ama ak renkli yük avtologu göründü. Azadlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre yerli ilat tarafından kan horlar deyilip adlandırılan ve hayvanları tutmak kulluğu tarafından ulanılan bu avtolog indi memişi renkten ak renkli boyulubdur.
Şehirin merkezine hayvanları tutyan ve öldürüyen 70-26 belgili memiş renkli avtologu ak renkli boyaptırlar. Ve ol renkini çalışıp bir taraf Türkmenistan şahı oğlu bilen Göroğlu köçesinin uğrunaq öylörün arasında aylanyar.
Dip adatlığın haberçisi 1 avgustta gürrüm verdi. Onun sözlerine göre şol gün şehirin ağdalan bölüğünde yokarı vezipeli iyi şehirlerin avtologlarının geçmeğine karışılıp tayarlık görülüptür. Dip Polşiyalı devlet resmilerinin şehire çıkmağının onu tirasında hayvanları tutyan avtologlar tevitlere aylanıp çıkar. Bu aralıkta adatlığın haberçisi şehirin cemaat kulluklarının prezidentin kolayda şehire de kuçardan gözavçuluk etmeğinin onu tirasında İki hepte ön tayarlık, görüp başlanlığını ve ağaçları suvarmak, sonra kevirlerini çapıp ayırmak işlerini giyinden geçirenliğine etti.
Paraxıt etrafçılarının ağaçları birden suvarıp başladılar, sonra kevirlerini çapıp çıktılar.
Dip haberçimiz aydiyarı 23 avgusta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Dikuçar'da Aşkavad'ın teorengine uçup kuruluşuk meydançılarını gözden geçiripti. Devlet haber kulluğunun maglumatlarına göre devlet baştudani şonda paytaxtın lokmançılık edaralarının yağdayını Hovad'ın tiyinlaptır. Azatlık haberçileri prezidentin şol saparından veri Aşkavad'ın kabri yerlerinde kepterlerin yok bulunduğunu haber verdiler. Hakikattenim kepterler yitip gitti, men onları pencereden imitlendir yarın. Qarğalar ve beylik uğuşlar var. 30-cı ve 11-ci etrafçılarda kepterler entek bardi Aşkavad'ın merkezi etrafçılarının birinde yaşayan xabarçıyma da etdi. Xabarçılar bir neçe günden son kepterlerin yok edilip başlandığını anıkladılar.
Dükuçordan son sürücüsüz uçor koy verilip olqatı küçü beyiklikten şehirin hemme yerine aylanıp kepterlerin saklanyan yerlerini anıklaptırı. Oların saklanyan belli bir yerlerine şolsandı, hatta hakimiyette işleyenlerin kepteri saklayan yerlerine adım uğradılıp yok ediliptirı. Bunun şehirin hemme yerinde devam edecektiğini aittıları. Şey dip kepterlere de novat yettiği.
Dip Aşkabat'taki haberçılarımızın biri 1 avgustu gürrüm verdi. Ondan önki hakimiyetlerin itlere, pişiklere, kebeleklere ve çekirtkilere karşı alıp barayan işleri var da entimege de kabar verilipti. Bu aralıkta şehirin yaşayıcıları yaşayış çaylarında sıçanların, alakkaların ve bürülerin bardığını iyi giderli haber veriyorlar. Bilermenlerin bir görece harasatçılık düzgünlerinin bozulmağının başka da gemricilerin ve mör möcüklerin köpülmeğinin etasi sebeplerinin biri itpişiklerin ve kuşların yok edilmeği olup biler. Son kaylarda tutuş yurt oyunca itlerin ve pişiklerin köpçülüklerin öldürülmeği devam ettirildi. Hayvanların yok edilmeği itlere rehimsizliği kadağın eden kanunun kabul edilmeğine kavat geldi. Türkmenavat'ta hayvanları rehimsiz tutmak ve saklamak var da ençime maglumatın çab edilmeğinden son yerli hakimiyetler itlerin saklanan yerdemiyelerinin giyirilgelerindeki demir gözönükleri ayırdılar ve hayvanları koruyucular ile duruşmağı vaadi verdiler. Şonda yerli yaşayıcılar bir neçeti kalat edip bildiler. Kalanların olsa yitirim bulunduğunu haber verdiler. Adatlığın haberçılarının sonki maglumatlarına göre yakında Türkmenavat'ta yerli hakimiyetler cemaat hizmetleri kulluklarının işaretleri ile duruşlukları geçiriptir ve onlara itleri öldüründükleri için kaya yaptır. Yerli haberçıların sözlerine göre şundan veri şehirde zehirlenen hayvanların cesetleri tapılıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonki ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izlerlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu gün kısa anını geçirip otoryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaň.